Qalampirdan gapiramiz. Katta Farg'ona kanali yana bir fuqaroni oqizib ketgan bo'lishi mumkin. Bu safar 1959-yili Andijon shahrida tug'ilgan fuqaro AK kanalning Izboskan tumanidan o'tuvchi hududda baxtsiz hodisaga yuz tutgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bu haqda Xalq so'zi xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha 4 nafar farzandning otasi bo'lmuş fuqaro shu yilning 28-fevral kuni Izboskan tumanidagi Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi qarindoshlarnikiga kelgan va shu kunning o'zida bedarak yo'qolgan. 1 mart kuni tuman ichki ishlar bo'limiga yo'qolganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmatining xabariga ko'ra, bedarak yo'qolgan fuqaro Katta Farg'ona kanaliga cho'kib ketgan bo'lishi mumkin va shu bois 1 mart kundan boshlab bitta motorli qayiq, 1 nafar otryad boshlig'i va 4 nafar g'avvoslar ishtirokida qidiruv ishlari olib borilmoqda. Shu kungacha kanalning Izboskan tumanining Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini hududida o'tuvchi qismidan 5 km masofagacha bo'lgan qismida qidiruv ishlari olib borildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.